så forstår vi det at Bibelen underviser oss om at Gud elsker alle mennesker veldig, veldig høyt. Og det helt uavhengig av hvordan vi har levd. Det vet akkurat som når vi har barn, så ikke kjærligheten liksom avhengig av om barna rampete eller liksom oppfører seg pent. Men kjærligheten akkurat like intens uansett om det rampete eller om det snill gutt eller snill jente. Og sånn det med Gud og oss mennesker, at det uavhengig av hvordan vi lever, så Gud veldig, veldig glad i oss. Og han har gode tanker med hver enkelt av oss. Så blant annet så står det i Jeremia kapittel 29 at jeg vet hvilken tanker jeg tenker om deg. Fredstanker, og ikke tanker om ulykke, men om framtid og håp. Så sånn vår Gud. Det ikke fantastisk? Så dermed så det ikke sånn at vi liksom må prøve å ta oss sammen og prøve å gjøre så godt vi kan for å komme til himlen og for å få del i evig liv. Men det så enkelt at det faktisk en gave som gitt fra Jesus Kristus, som han ga ved at han sonet hele menneskehetens alle pek og synder og alt det gærne vi har gjort, for at Gud vet at alle mennesker har gjort noe dumheter. Finns ikke noe unntak. Alle har gjort noe dumheter. Men alt det der visste Gud før verden ble til. Og derfor hadde han også planlagt før verden ble til at han skulle sende sin enestående sønn Jesus Kristus til verden. Jesus ble et menneske født av jomfru Maria. Og Jesus han viste oss hvor god Gud hvor gå omkring og gjøre vel og helbrede syke og preke om Guds rike. Men så endte det opp med at han tok på seg hele menneskehetens skyld og straff og betalte gjelda for alt sammen da han døde på korset. Så når Jesus ropte, det fullbrakt, eller mer norsk kanskje, det fullført, når han ropte det, så var gjelda betalt. Og når han ropte det, så satt han i et høyt rop, og så utåndet han. Så da sa den herrføreren som holdt vakt ved korsfestelsen, han sa, sannelig, han var Guds sønn. For når Jesus ropte det, så døde han på overnaturlig vis. Det på korsfestelse, det en lang lidelse som tar flere dager hvis de ikke bryter av bena, sånn at de kan løfte seg og puste. Det ofte at de da bryter bena på dem, sånn at de kveles. Men det rakk de ikke gjøre med Jesus. Han døde overnaturlig, og da står det at det klippene slo sprekker. Det ble rystelse, og forhenget i tempelet, det revna fra ovan til og ned, for det var et forheng der mellom de to rommene, det hellige og det aller helligste. Der var det et forheng som visst nok var cirka 10 centimeter tjukt. Det revna ovanifra og ned i det Jesus ropte der fullbrakt. Som et yttre vitnesbyrd på at nå veien tilbake til Gud, pappa, den nå åpen for alle som vil ta imot Jesus. Og i dag så skal jeg preke, for nå har vi en temaserie fremover som handler om den visjonen som Livets Senterfamilien har. Den på 5 punkter, så det punkt nummer 1 i dag, og kanskje noen søndager, jeg husker ikke helt, antagelig noen søndager fremover. Og det første punktet i den visjonen som Livets Senter har, det det her følgende. En bærer av frelsens budskap til verden. Det tema for prekena i dag. Og da skal jeg lese noe som Paulus sier i Rombrevet 10. Der sier Paulus, det ingen forskjell for jøde og greker, for han den samme Herre over alle. Han rik nok for alle som påkaller han. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og så sier han videre, kommer det noen spørsmål her. Han skriver, hvordan kan de da påkalle ham de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på ham de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Og så siterer Paulus fra noe som står i Gamle Testamentet i Jesaja, hvor vakre føttene er på dem som kommer med godt budskap. De som forkynner evangeliet om de gode nyheter. Jeg skal komme litt tilbake til det. Og så fortsetter Paulus med å si, men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde det budskapet han hørte av oss? Og så konkluderer han i vers 17. Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Så her sier Paulus at alle som påkaller Jesus blir Guds barn. Men så sier han samtidig, det er viktig at folk får høre det. Det er viktig at det her gode budskapet blir spredd. Og da må jeg starte med å si, vi har verdens beste budskap. Verdens beste budskap. Jeg mener, hvis du reklamerer for superfine biler, som har vært 6-7 millioner kroner, og sier at hvem som helst kan komme og få gratis, ja, da hadde jeg stilt meg i køen. Det er klart, det er en kjempegod nyhet, i hvert fall for oss som liker å kjøre bil. Men dette er bedre, folkens. Det budskapet her, det handler om at Gud elsker oss så høyt, at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Det handler om at alt det gærne vi har gjort, det blir strøket ut, blir glemt fra Guds side. Det blir som om det aldri har skjedd, både for din fortid, nåtid og framtid. Det handler videre om at Gud vil være med deg i dette livet her og hjelpe deg i dette livet, sånn at du kan leve livet i samarbeid med han som skapte universet. Men det handler også om at etter det livet her, så slutter det ikke, men det fortsetter bare på et enda bedre plan. I all evighet så skal vi få være sammen med Gud, og Bibelen beskriver at vi får en kropp, det er bare at det er en annen type kropp som ikke får høl i tennene, som ikke trenger briller, som ikke trenger tannlege, ikke trenger lege, ikke trenger krykker. Vi får en helt annen energi, altså vi får en kropp som ikke blir gammel og skrøpelig og skrukkete. Gud for eksempel er ikke gråra. Gud er ikke skrukkete. Han er fra evighet til evighet like fresh. Han forandrer seg ikke. Vi får del i den samme naturen som Gud har. Og skal være sammen med Gud i all evighet. Sammen med milliarder av andre mennesker. Og engler og alt det som vi ikke forstår oss helt på enda. Men da skal vi få se det, oppleve det, erfare det på den andre siden. Så det er et fantastisk budskap at dette her, dette er betalt for. Det koster fryktelig mye, for Jesus skal ha livet sitt for det. Men det er betalt for. Men hvorfor vil ikke da alle bare stille seg i kø og rope, dette må jeg bare ha? Du skjønner at når de første menneskene gjorde opprør mot Gud, så var det akkurat som et slags antivirus, åndelig antivirus, kom inn i menneskeheten, som er på en måte opprørske mot Gud. Og derfor så trenger vi Guds hjelp når vi skal bringe dette her gode budskapet. Men temaet i dag er bærer av frelsens budskap til verden. La meg lese et annet bibelvers også. Der står det i Salme 126. Så står det i vers 5 og 6. Så de sår med tårer, men skal høste med jubel. Det å bære fram dette her budskapet om Jesus, det kan også koste oss noe. Men det bærer frukt. Og faktisk er det sånn at mange har lidd martyrdøden når de har bært fram dette budskapet rundt i verden. Så har de betalt en høy pris. Men frukten av det. Du vet, i Kina, når kulturrevolusjonen kom i 1958, så kastet de ut alle misjonærer fra hele Kina, det digre verdensriket. Og de ville ha helt slutt på det her med kristen forkynnelse. Da tenkte de, og da var det jo bare en bitte liten prosentandel som var kristne, det var veldig få. Så de kastet ut alle misjonærer. Men da var det sådd. Og da var det at de kinesiske kristne, det var en vekker for dem. Nå må vi våge å bære dette fram. Og jeg leste blant annet en historie om 300 i en region i Kina som samlet seg og ble enige om det, at det kan koste oss livet, det vil antagelig koste oss livet, men la oss være frimodige og fortelle om Jesus, de gode nyhetene til våre medborgere. Mange av dem ble tatt og skulle henrettes på en åpen plass. Men da var det ei som het Mamma Kvong, hun sa, kan jeg få si noe først? Og det fikk jeg lov til. Og da sto hun fram og fikk en slags overnaturlig røst, så det var mange tusen samlet. Så hun prekte evangeliet der, og det endte med at de ble faktisk frikjent, og mange ble frelst. Og så vet vi at det har betalt en høy pris i Kina i etterkant, men evangeliet har gått fram med kraft. Så vi vet ikke hvor mange kinesere som er frelst. Så det er fortsatt komplisert, og det er fortsatt veldig innstramminger nå i disse dager. Kirker blir forfulgt, kirker blir neddrevet. Men samtidig så regner det med at det er i hvert fall minst 100 millioner som bekjenner Jesus i Kina i dag. Så det går fram med kraft. Når de trodde de skulle strype det, så ekspanderte det. På Lillehammer så vekste det opp en gutt som het Lars Olsen Skrefsrud. Han ble født i 1840. Faren hans, han slet med alkohol. De var på et småbruk. Mora, hun var en brennende kristen. Hun var det vi kaller haugianer. Og når Lars Skrefsrud var underkant av 20 år, så skulle han flytte til Oslo. Så var han sammen og skulle feire sammen med noen kamerater, men så drakk de seg fulle, og så gjorde de noen kriminelle ting. Det endte med at han ble tatt og satt i fengsel i 4 år. Mens Lars satt i fengsel, så møtte han Jesus. Han bestemte seg for at jeg må ut med dette budskapet. Dette skal ut. Og han søkte om å få gå på misjonsskole i Stavanger, men fikk nei, fordi han hadde en kriminell bakgrunn. Dessverre, dette har vi lært av etter hvert, at sånn tenker vi ikke. For det er jo faktisk, Paulus var kriminell, og mange av disse trosheltene i Bibelen var kriminelle, og så møtte de Jesus, eller møtte Gud, og så forandret Gud livet dem, og så ble det et sterkt vitnesbyrd. Men han dro til Tyskland og ble sendt ut av en misjonsorganisasjon der, til India, Nord-India, blant santal-folket. Han var veldig glup, han hadde godt språkhøre, så han lærte seg mange indiske språk, og han hjalp santalene å få deres eget skriftspråk, utviklet deres grammatikk, og ble en av dem. Og gjennom det så delte han også evangeliet, sånn at mange santaler kom til tro på Jesus. Han var 70 år, så fikk han slag, og døde like etterpå. Da gråt han og sa, å, jeg skulle ha vært ute og prekt mer. Men han døde 70 år gammel i 1910, og han var forløperen til det vi kaller Nordmisjon, en stor kristen organisasjon i Norge, en av de store frikirkelige organisasjonene. En enkel mann som fikk et hjerte for å bære frelsens budskap ut til verden. Verdens beste budskap. Mange som har sådd med tårer under forfølgelse, men det kommer en høst. Så når vi tenker i evighetsperspektiv, så har det vært å ta litt stryk for å få det her budskapet ut til våre medmennesker. For faktum er at Gud elsker våre medmennesker som ikke kjenner Jesus akkurat like høyt som han elsker oss som kjenner Jesus. Alle er høyt elsket av Gud, og Gud vil at dette budskapet skal ut. Og derfor er livet senter til for at vi skal være med og få budskapet, det verdens beste budskap, ut til mennesker. Jeg skal prekke litt videre om noen viktige ting om hvordan vi gjør det. Men før vi gjør det, la oss bare se litt på Jesus. For at når vi skal gjøre dette her, så skal vi gjøre det på vegne av Jesus. Han gjorde det i 3,5 årene. Fra han var 30 til han var 33,5 år gammel, så bar han dette budskapet ut. Og han starter 30 år gammel med å lese fra profeten Jesaja kapittel 61, når han er hjemme i hjembygda sin Nazaret. kommer til synagogen på helligdagen, sabbaten. Og da var det jo gudstjeneste i synagogen. Og så sier synagogeforstanderen, litt mellom linjene, så sier han vel kanskje noe sånt som at Jesus, vi har hørt at du har vært ute i det siste, og vi har hørt at du har flyttet ned til Kapernaum ved Genesaretsjøen, og det skjer så mye. Vi har hørt rykter om at folk blir helbredet. Og hva er det som skjer, Jesus? Kan du komme fram og lese et ord for oss? Og så ga de han profeten Jesaja, og han rullet ut den bokrullen og kom til det som i dag heter kapittel 61, og leste, Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg. Salvet, det betyr innsatt meg eller autorisert meg til å forkynne gode nyheter for fattige. At fanger skal bli satt fri. At blinde skal få syn. At undertrykte skal løslates. Og for å proklamere et nådens år fra Herren. Og så står det at han rullet sammen bokrullen igjen, og så sa han til dem i synagogen, i dag er dette skriftstedet oppfylt like for deres øyne. Så han sa det Jesaja skrev for 700 år siden, nå skjer det. Og det var det som skjedde. Det var det Jesus gjorde. I 3,5 år gjorde han akkurat det han leste om. Han hadde et gledesbudskap for fattige. De som ikke ble regnet for noe, de som folk så ned på, tollere og syndere og prostituerte og mennesker som sleit i livet, rusavhengige. Jesus elsket å være sammen med dem. Og de skriftlærde og fariserne, det ble sinte på Jesus, for han satt jo og spiste sammen med sånne folk. Han feiret livet sammen med sånne folk som ble sett ned på. Han var blant dem og hadde et herlig gledesbudskap til dem om Guds rike, om himmelen, om evig liv. Og så sier han videre, for å sette fanger og undertrykte fri, og for å la blinde få syn. Og det demonstrerte Jesus, at blinde fikk faktisk syn. Folk som aldri hadde sett før fikk syn. Folk som aldri hadde gått før, reiste seg og gikk. Folk som var spedalske, uhelbredelig spedalske, kom til Jesus, og han rørte ved dem, noe han ikke skulle gjøre, det var forbudt. Og de ble friske. Huden ble fin. Kjøttet kom på plass igjen. Han sa, gå og vis dere for prestene. Og til og med Lazarus, som hadde vært død i 4 dager, og det stinka. Han hadde begynt å råtne. Jesus ropte, Lazarus, kom ut! Og Lazarus kom seg ut, selv om han var bundet med likklær. Og viste seg levende. Og det er klart, når Gud demonstrerer det herlige frelsesbudskap med sånne herlige gjerninger. Da skjer det noe, folkens. Du skjønner at det er ikke et humanistisk budskap om å være snille vi snakker om. Vi snakker om at vi vil koble oss på Gud. Vi vil ta imot Guds nåde, få del i Guds liv, få syndenes forlatelse og se at Gud lever og gjør kraftige gjerninger i 2020. Da må vi begynne med å bli litt ivrig her, så nå må dere roe dere litt, folkens, så ikke predikanten blir for ivrig. Og så sier han, å proklamere et nådens år fra Herren, det refererer til noe de skulle gjøre i Israel i den gamle pakt før Jesus kom. Jubelåret var hvert 50. år, og når jubelåret det ble blåst ut fra Jerusalem med basuner, og så sto de rundt omkring i hele landet, og når de hørte basunen fra Jerusalem til Betlehem, så blåste de i Betlehem. Når de hørte det videre nedover i Judea, så blåste de det videre. Og til slutt så hadde alle levittene med basuner hørt at nå er jubelåret blåst inn. Og de blåste det ut i hele landet. Et signal om at nå har jubelåret startet. Og regelen for jubelåret var sånn at da skulle alle som hadde gjeld bli fri fra gjelda si. Alle som var slaver skulle bli fri fra slavedriveri. Alle som hadde mistet stedene sine på grunn av fattigdom skulle få stedene sine tilbake. Det vil si det var en fantastisk gjenopprettelsesår. Og det var egentlig en slags bilde på det som Jesus skulle gi dem mange hundre år etterpå. Så nå er jubelåret vart i snart i 2000 år, fra år 33 og fram til 2020. Det blir snart 2000 år har jubelåret blitt proklamert I verden, og det snart nådd til alle folkeslag I hele verden. Halleluja! En av de tingene som gjør at det vanskelig for folk å oppdage dette gledesbudskapet, det at kristne kan bli religiøse. Når kristne blir religiøse, så blir det dunkelt. Vi legger til mye rart. Det kan for eksempel være fordømmelsesforkynnelse, at nå må du sånn og sånn og sånn. Eller det kan være at vi begynner med masse rare ting, og røkelse og myrra, holdt jeg på å si. Røkelse og ikoner og mye rart som vi drar inn I kjerka. Og vi finner på så mye religiøst som fordunkler Jesus. Men skjønner, budskapet fantastisk enkelt. Så la oss kvitte oss med religiøse ting, folkens, så folk får se Jesus. Det viktig. Så derfor var det fantastisk med John Wycliffe på 1300-1400-tallet I England. Han oppdaget evangeliet, for de fikk ikke lov å oversette evangeliet, skjønner du, for det var et eller annet religiøst bestemt at det bare skulle være på latin. Sånn at det var få som skjønte hva som sto I den boka. Men faren til John Wycliffe, han var tjener I kirka, så han hadde nøkkels I kirka, hvor den latinske bibelen var låst inn, så han fikk låne nøkkelen og kom inn og leste. Han hadde lært seg latin, han studerte latin, og han fikk del I evangeliet, unge John. Og vet du hva? Han trente opp, jeg tror det var, hvis jeg ikke husker feil, 150 eller var det 300 evangelister, og sendte dem ut I England. Og det ble en stor vekkelse I England på 1400-tallet, gjennom John Wycliffe. Og han brukte resten av livet til å oversette Bibelen til engelsk. Han tok stolen etter livet, men han klarte å oversette det, uten at han ble drept. Og så kom Martin Luther, oversatte det til tysk, og så ble det sånn at Bibelen skulle være for alle. Og siden da har Bibelen vært verdens mest solgte bok I alle år fram til 2020. Verdens mest solgte bok. Det ikke fantastisk? Så da vil jeg bare gi dere litt rådgivning om hvordan skal vi gjøre dette her, folkens? Hvordan skal vi bære dette fantastiske gledesbudskapet ut til folk? For det viktig at vi gjør det på rett måte, sånn at folk faktisk fordeler det. Det første jeg vil si, la oss komme på deres hjemmebane. La oss bli som en av dem. Enten det noen ihuga fotballfans, eller det folk som deprimerte, Jeg mener ikke at vi skal bli deprimerte, men vi mener at vi skal... Men vi kan godt bli ihuga fotballfans I gåsøgne. Vi har jo faktisk noen som da, vet du, ikke I gåsøgne. Jeg snakket med Håkon fra Lillehammer her sist søndag. Han hadde ikke tenkt å fortelle, men han sa at svigersønnen min, han heier på Tottenham. Så sa han, jeg snakket han på telefon på søndag tidlig kveld, og så sa han at jeg tror Ole Martin I veldig godt humør nå, for Tottenham slo Man U 6-1. Jeg ikke veldig inne I dette her selv, for jeg mer interessert I vinteridrett av en eller annen grunn, men så fortalte han det da. Ja, skal Liverpool spille I dag, eller var det I går, sa jeg. Nei, de har akkurat begynt en kamp nå, sa han. Han jo skikkelig Liverpool-fan, og Håkon da. Så han gotta seg skikkelig over at Man U hadde blitt slått 6-1, og så når jeg kom hjem, så jeg resultatet på Liverpool-kampen, hadde tapt 7-2 mot Aston Villa. Men da vil jeg lese noe Paulus skriver om akkurat det her. Paulus skriver om Tottenham. Nei da. Første Korinterbrev. Så sier Paulus noe fantastisk. Der står det fra vers 19. Så sier han at selv om jeg fri overfor alle, har jeg gjort meg selv til alles tjener, så jeg kan vinne enda fler. For jødene jeg blitt som en jøde, så jeg kan vinne jøder. For dem som under loven, lever jeg som om jeg var under loven, så jeg kan vinne dem som under loven. For dem som uten lov, jeg som en lovløs, uten å være lovløs overfor Gud, men I Kristi lov, så jeg kan vinne dem som uten lov. For de svake ble jeg som en svak, så jeg kunne vinne de svake. Jeg blitt alt for alle mennesker, så jeg I alle fall kan frelse noen. Dette gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg kan få del I det sammen med dere. Så det her en hemmelighet, skjønner du, Vi må lære oss å ikke komme for all del, aldri komme ovenfra og ned, men heller unnanifra opp. La oss løfte de medborgerne våre, kollegaene våre, skolevennene våre, naboene våre, slekta vår, folk som ikke kjenner Jesus. La oss komme unnanifra, la oss bøye oss ned, og la oss hedre dem. La oss velsigne dem, la oss være generøse. Det er klart at hvis du er en sånn gjerriknark og sur for det at naboen skuffet litt snø inn på gårdsplassen din ved et uheld, og så er du kranglete, det er klart at når du da skal fortelle dem om Jesus, så er det ikke veldig åpent. Men la oss lære oss å være generøse, gavemilde, vennelige, strø om oss med vennelige ord og oppmuntre folk. Og la oss være på deres hjemmebane. Og selv om jeg ikke er veldig ihuga fotballfan selv, så kan jeg godt være det for en times tid. Hvis jeg er sammen med en som trenger å høre om Jesus, så kan jeg til og med bli Liverpool-fan, vet du. Og la oss på den måten, så hvis vi blir sånne som diskuterer, så kan vi vinne diskusjonen, men tape hensikten. Så la oss ikke bli sånne kranglefanter som diskuterer og skal overbevise, for at evangeliet, det er så sterkt, så det overbeviser av seg selv. For Gud gjør det. Det behøver ikke være din oppgave. Din oppgave er ikke å frelse folk. Det er Gud som frelser. Vår oppgave er å få det her gode, fantastiske budskapet ut. Så er folk frie til å velge selv. Så det er ikke vår oppgave å overbevise, eller krangle, eller diskutere. Vår oppgave er å bare formidle. Er ikke fantastisk? Og da har vi et godt produkt å presentere, altså. Så det var punkt nummer én. Punkt nummer to. La oss sette ord på det. La oss fortelle helt enkelt hva det dreier seg om. At Gud er glad i deg. At Gud har tilgitt deg. At Gud har planlagt en plass for deg i himmelen, i den fantastiske byen som heter det nye Jerusalem, som ingen har sett enda her på jorda. For det er ikke på denne jorda her, det er på en ny jord som kommer etter denne jorda her, og det er lenge til. Det er ikke nå. Før var det kristne som var dommedagspredikanter, i dag er det helt andre som er det. Men jorda skal bestå i mer enn 1000 år til, ifølge Bibelen. Men det kommer en ny himmel, og det kommer en ny jord. Det er ikke fantastisk? Og der blir det en hovedstad som heter det nye Jerusalem, som er enormt stort. Og der har Gud forberedt en plass for deg. Og billetten, det er å tro på at Jesus døde for dine synder på korset, og oppstå igjen fra de døde på den tredje dag, viste seg levende for mange mennesker i 40 dager, og for opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd i himmelen, og elsker oss, sånn at budskapet er, tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Med hele ditt hus, står det faktisk. Så det var punkt nummer to. Vær konkret. Si det klart og tydelig hva det dreier seg om. Det dreier seg om en gave fra skaperen til oss, om å komme tilbake til pappaen vår igjen, og gjenforenet med vår himmelske pappa. For Gud vil ha det far-barn-forholdet til alle mennesker. Punkt nummer tre, siste punkt i prekena. La den hellige ånd være med deg når du gjør det. Sånn at du og jeg kan gjøre det sånn som Jesus. Den hellige ånd kan minne oss om ting som vi kan gjøre. Sånn at vi kan tale vennelige, profetiske ord. Ja, men hvordan visste du det? Nei, jeg visste det ikke. Jeg bare fikk det her og nå. Ja, hvordan kunne du få det? Jo, fordi at vi tror på en Gud. Jeg husker når Ludvig Carlsen ble frelst. Han og Lise hadde tenkt å skilles. Og 10. oktober i 1975 så reiste de opp til Eidsvoll og fortalte foreldrene til Ludvig at nå skal vi skilles. Og han Valle, han sa til Ludvig og Lise, kan du ikke bli med meg på møte i dag da? Så ble de med på et møte i en bitte liten menighet, Gullverket, som mellom Meisvoll og Odern. Og der var det to predikanter, en ung mann som fortalte at han hadde vært i rus og levde et tøft liv, men møtt Jesus, og den andre, han fortalte en sterk historie fra 2. verdenskrig, som gikk rett hjem hos Ludvig og Lise. Der og da bøyde de knær bakerst i den lille salen og bestemte seg for å ta imot Jesus. Jeg husker jeg var en ung mann den gangen, og Ludvig hadde vekst opp på Eidsvoll, så jeg hadde hørt om han. Og plutselig så ble det et helt annet liv på den fyren. Han var jo litt sånn småkriminell og hadde levd et litt tøft liv og sittet litt inne og hadde hatt alkoholproblemer. Og plutselig så hørte jeg at han var rundt omkring og fortalte om Jesus på møter rundt omkring. Jeg var på noen sånne møter også. Og han fikk ord fra himmelen. Han fikk budskap overnaturlig, så han reiste seg i forsamlingen og ga budskap. Han visste kanskje ikke til hvem, men det er noen her som opplever å være i den og den situasjonen. Han beskrev så utrolig konkret. Så det ble så troverdig at det ble en vekkelse rundt det ekteparet. Og så flyttet de til Hamar faktisk og var med i Philadelphia, Hamar i mange år, og han var medpastor der. Og det ble en vekkelse, ikke minst blant tatere eller de reisende. Mange, mange hundre ble frelst blant dem. Og så ble evangeliesenteret startet, og mange tusen nordmenn har kommet ut av slaveri av rus gjennom det arbeidet som Ludvig og Lise har gjort. Hvorfor det? Jo, for vi tror på at det vi driver med er overnaturlig. Vi har med en Gud som er større. Og vi er veldig takknemlige for å bo i Norge som har et fantastisk helsevesen. Jeg er takknemlig for det selv. Jeg har fått mye hjelp av helsevesenet. Men vi har en overlege. Han er overlegen. Og han heter Jesus Kristus. Så det mennesker ikke kan, det kan Gud. Så vær frimodig. Og spør gjerne om du kan få be for folk som sliter med helsa, som har problemer med ting, som sliter psykisk, uansett. Gud ønsker å forløse sin kraft og sin hellige ånds visdom i oss og over oss, slik at vi kan operere på vegne av Gud. Slik at vi ikke bare blir noen tørre budbærere, men at det er saft med oss, det er kraft med oss, slik at Jesus kan gjøre det samme nå gjennom oss som det han gjorde selv i 3,5 år. At vi kan komme med gledesbudskap, vi kan sette fri, vi kan lege syke, ikke at vi gjør det, men vi gjør det i Jesu navn, slik at han gjør det. Halleluja. Da blir det kraft. Det er så oppmuntrende å se at det her spirer. Du vet at Livets Senter, vi har holdt på i mange år. Vi har gått gjennom en fase hvor det virkelig var et såarbe. Og plantearbeid. Og planta menigheter. Men nå er vi mer og mer inne i et høstarbe. Og i vår så var det en ung mann oppe i Valdres. Vi har en menighet i Valdres. Mora har gått hos oss et par års tid, og bestemor har gått hos oss et par års tid. Men denne unge mannen på 21 år, han kjente ikke Jesus, og han gikk på rus, men så kom han inn på evangeliesenteret. Og der, nå i vår, tok han imot Jesus. Nå bor han i Valdres, er med på ungdomsmøter som vi har startet opp med der nå, er med på søndagsmøter, og sitter altså som et lys og tar imot Guds ord. 21 år gammel. Fantastisk oppmuntrende. For 2 uker siden var jeg i Gran. Vi har en menighet på Gran i Hadeland. Og der var det en nyfrelst jente som het, jeg bør ikke si navnet, men hun var 15 år. Hun hadde vært tatt imot Jesus i sommer, og satt der og bare tok imot. Og så var broren med på 18 år, og han kjente ikke Jesus enda. Han kom til meg etter møtet og sa, dette var interessant, og begynte å prate litt. Og nå, for en uke siden, så var Lars Kapellerud der og prekte. Og jeg har fått sjekket det opp litt i etterkant. Han tok imot Jesus den dagen, for en uke siden, 18 år gammel. Så Gud gjør fantastiske ting i innlandet. Denne misjonsmarka, dette unådde folkeslaget, innlandet, begynner virkelig å bli berørt. Altså, nå tuller jeg litt, da. Det er litt humor, men det er mange som ikke kjenner Jesus i innlandet enda, og innlandet er ikke regnet som bibelbelte i Norge. Så vi har en misjonsmark her, og vet du hva? Gud elsker innlandet. Ikke herlig? Gud har gode planer for innlandet. Ja. Gud elsker alle mennesker I innlandet. Cirka 380,000 mennesker. Halleluja. Så la oss virkelig stille oss disponible for himmelen som jorden skaper, og si, Gud, bruk meg til å være et lys I innlandet. Bruk meg til å være en bærer av frelsens budskap I innlandet. Hjelp meg å være god. Hjelp meg å komme på deres hjemmebane. Hjelp meg å være tydelig, og hjelp meg å gjøre det med ånd og kraft. Halleluja. Da skal vi få se en fantastisk høst. Vi kan så med gråt, men vi skal høste med jubelrop, folkens. Ære være Gud. Halleluja.